Sıyırıp oları dükkanının kovup başladılar deyip Göroğlu köçesinde yerleşen dükkanların birinde Sişenbe günü olan vakanın şayadı Azadlık Radyosu'na gurrun verdi. Ol yine şeyle devam ettirdi. Adamlar darganda biz dine 10 olup kaldık ve karışmak kararına geldik. Ama bize barın bir kararı gidin deyip üstümüze kıyırdılar. Karıcı bir ayalı kemsettiler ve 50 yaş çağalı bir zinan ağlap başlandı onun üstünden ses edip güldüler. Men ömrümde şeyle kemsinmendim deyip Aşgabadın yaşayıcısı öz başından geçiren tecrübeni paylaştı. Dükkanların önünde nohutlarda dören davalı vakaların yine biri geçen şenbe günü Göroğlu ve Alişer Navai köçelerinin çatırında yerleşen devlete değişli dükkanın önünde bolupdyr. Geçen şenbe günü çilimin nohutunda yakalaşık dörödi. Şonda bir adam yaralanıp keselhana ekedildi deyip Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki çeşmesi haber verdi ve ağdalan bu vakadan son polisiyanın nohutta duran adamları dargadanlığını gurrun verdi. Şonda yaralananlıq aydılayan adamın soňky ykbaly nämälim galdy. Gant şeker şuwunlar Aşgabadyň hususy dükkanlarynda da döwlet dükkanlaryna garandy kesse gymmat bahadan hem tapdyrmaýar. Paýtagtyň uly söwda merkezlerinde yerleşýän hususy dükkanlar gyçylygyň emele gelen ýagdaýynda şekeriň öz boluşly söwda usullaryny giýirip başladylar. Aşgabadyň ýaşajylarynyň Azatlyk radiosyna gurrun bermeklerine görä, meselem bir karar söwda merkezinde yerleşýän Kamil dükkanynda şekeriň her kilogrammy 4 manatdan satylýar, emma ony satyn almak üçin Eýran döndürilen nar suwuny 5 manatdan satyn almaly bolýar. Şeýle de bu söwda merkeziniň beýleki dükkanlarynda 1 kilogram grammy 5 manatdan satylan şekeri satyn almak üçin Türkmenistanda öndürilen bahasy 3,5 manatlyk miwe suwlaryny satyn almaly bolýar. Türkmenistanda çilim sevdasy doly döwletin gözegçiliginde saklanýar. Emma gararsyz çeşmeler daşary ýurtlar bilen lomoy çilim sevdasyny amala aşyrýan we ýurtda çilim sevdasyny ýöredýän şirketleriň häkimet başyndaky gatlyklara ýakyndygyny aýdýarlar. Bu ýagdaýyň gant şekeriň importyna we sevdasyna hem degişlidigi baradaky çaklamalar öňe sürilýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýän. Türkmenistanda hususan Aşgabatda we Marw welaýatynda käbir azyk önümleriň gyçylygy sebäpli un, şeker, tuw we ösümlik ýağynyň bahalary telim etse gymmatlady. Meselem mundan 2 aý çemeti odal Türkmenistanda öndürilen şekeriň 1 kilogramynyň bahasy 1 manat 80 tenge we 2 manat aralygynda bolan bolsa, häzirki wagtda ony döwlet dukanlarynda 3 manat 20 tenge, ýurdun senatçylar we telekeçiler birleşigine agda dukanlarda bolsa 5 manatdan 10 manat aralıkta satılýar. Tüwiniň 1 kilogramynyň bahasy mundan salnyja aý odal 1 manat 60 tenge bilen 2 manat aralygyndady. Häzirki wagt ony döwlet dukanlarynda 9 manatdan 11 manat aralygynda satyn alyp bolýar. Ösümlik ýağynyň öňki bahasy 2-5 manada deň bolsa, indi 6-15 manada ýetdi. Öň 50 kilogramlyk bir halta onuň bahasy 50 manada barawardy. Häzir ol ortaça 80 manada durýar. Mälim bolşaly inni 2 aýa golaý wagt bäri Aşgabadyň döwlete değişli dukanlarynda we hususy eýçilikdäki söwda nokatlaryna un, şeker, tuw we ösümlik ýağy ýaly azy karetleri ýeterlik derejede tapdyrmaýar. Bu karetler döwlet dukanlaryna her 10 günde bir ýerde getirilýär we ençeme saatlap nowata duran adamlar her saparda olaryň diňe 1 kilogramyny satyn alyp bilýärler. Galy bersede Tişenbe gününden başlap Türkmenistanyň senatçylar we telekeçiler birleşiginiň eýçiligine bolan bir karar atly söwda we diňjalyş merkezine hem şeker satylyp başlanyp bu ýerde hem adamlaryň uly nowatlary emele geldi. Döwlet dukanlarından tapawutlykda bu ýerde adamlardan 1 kilogramynyň bahasy 5 manada durýan şeker bilen birlikde miwe şiresini ýagny suwuny hem satyn almak talap edilýär. Muny satyn almak islemeýän adamlara şeker hem satylmaýar.
3 manat 20 tenge, 3 manat 50 tenge duruyan bir otu şerbeti yağını soğuğu almakadır. Onunla dükkanın satıcıları şekeren onlara vermeyedir. Onları bilen şerbet soğuk almalı. Son katlarına da olsun 1 kilo şeker veriyedir. Özüm özgü de aynı şimdi yazdı da ağır geçirli haritten bir patatın yaşayıcıları yurdunu öz içinde öndürülen şeyle şerbetlere ulu bir hıvet bindirmeyedir.
Deyip yerli sinçi ve alıcı Aman Murat bu gayfay diyar. Gepin gerdişine ura aysa paytaqta devam ediyen adık kımmatlamasının velayetlerde hususan da Mar'da hasta 7 derecede duyulyandığını Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki haberçilere ideyalar.
näşe 50 kilogramlyk bir halta yoqor sortly unun bahasy odal 50 manatdy. Indi 100 manat boldy diýerler, ýaşaýdylar. Onu görüm, daryk dukanlaryna da aýlanyp gördüm. Şekerin bir kilo şeker manatdan 3 manatlyk şeker diýe döwlet sahaby odal 3 manatlyk şeker 3 taş şekerden olam käte satwa çykarlar diýerler. Şu satyjydan dograsam, şu 2 manatlyk şekerin häzirlikde ýok, ha ertir bolmagy mümkin, näşun bolmagy mümkin. Dip şol edil baran wagtyň ýok bolsa şeýle jogap berýärler.
Dip ýakynda Maras Apareden Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylowa gurrun berdi. Türkmensanyň resmi metbuatynda ýurtda aýdyk bolçylygyna ýokary derejede üns berilýändigi, ýaşajylar üçin ähli haritlaryň el ýeterlidigi barada wagtyl-wagtylyny ýetirýär. Hatta 2015-nji ýylyň may aýynda geçirilen Bütündünýä Expo 2015 serisinde Türkmensan aýdyk bolçylygy parahat ösüş diýen şygar astyna çykyş edipdi. Sözümiziň ahirine aýsak Türkmensanyň dowam edýän aýdyk gyçylygy, onuň sebäpleri ýa-da bu ýagdaýyň haçana çenli dowam etjekdigi barada resmi metbuatda halk köpçülüğüne hiç ýyly maglumat berilmeýär. Adatlığı islän wagtyňyz islän ýerinizde dinlemek isleýärsiňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store-dan ýa-da iTunes-dan SoundCloud-yň tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosy studiýada siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyny gülün bilen il teşkili telekiçiler basyllatly maglumat bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyny soňky aýlaryň dowamyny dini ruhany Fetullah Gülüniň hyzmat hereketi bilen baglanşyklydygy aýdylýan uly biznesmenleriň ençemesi tutsak edildi. Mundan 2 ay ozal, ýagny awgustda Aşgabatyň iň meşhur restoranlarynyň biri hasaplanýan Merdem dyn çalış merkezinin yollaşısı Resul saklanını. Resul'i yakının tanıyanların Azatlık Radyosu'nu veren maglumatına göre, onu Türkmen banklarından alan kreditini talaba layık ulun manlığı bilen bağlanışıklı iş açılıptır. Resul yönümçülük maksatları üçün deyip alan kreditini vaktinde üzönem bolsa, derine üçülür hamanı bu pullorun başka hacetler üçün karşılanını öne sürüptürler. Emma Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Resulun saklanmagynyň onuň Türkiýede 15-nji iýulda başa barmadyk harby agdarylşygy gurnumokda aýplanýan dini ruhany Fetullah Gülüniň hyzmat hereketi bilen baglanşyklygyny aýdýarlar. Ýatlap geçsek, harby agdarylşyk synanşygyndan soň Ankara Gülüniň hereketine Türkiýede basyş edip, muňa beýleki döwletlerde hem amal etmäge synanyşdy. Bu wakalaryň fondunda Awgustda Gülüniň jemgyýeti tarapyndan dolandyrylýan Aşgabatdaky Halkara Türkmen Türk Universiteti de ýapylypdy. Bu aralykda ýokarda agdalýan universitetiň uçurumy şeýledi. Esasan Gülüniň hyzmat hereketi bilen il teşkili adamlar tarapyndan dolandyrylýandygy aýdylýan Merdem restoranynyň başlygy Resulun munun 2 hepde ozal adatlyga goý berilendigi barada ynamdar çeşmelerden maglumatlar gowuşdy. Emma derňiň häzirki ýagdaýy we Resulun azatlyga goý berilmeginiň şertleri barada jikmejikleri anyklamak başartmady. Merdemiň dolandyrjylarynyň biri Resulun häzir şeherde däldigini, şeýlede restoranyň işinde büýük dönüşligiň ýokdugyny mälim etdi. Merdem dyn jalş merkezi 2009-njy ýylyň fevralyna müşterilere hyzmat edip başlapdy. Resmi taýdan onuň başlygy Resul diýilip görkezilse-de, iş ýüzünde restorany Türkmen häkimetleriniňki ýokary derejeli bir emeldaryň dolandyrýandygy barada Azatlyk radiosyna maglumatlar gelip goşdy. Şol bir wagtda soňky aýda Türkmenistanyny gülen bilen il teşkilidir öýdülýän başga da uly telekeçileriň tutsak astyna alynandygy barada maglumatlar geldi. Bir näçe çeşmeleriň tasdiklamagyna görä, munun 2 hepde töweregi ozal A grup toporuna degişli A market şirketiniň başlygy Döwlet Ataýew munun 1 hepde öň ýuwurdun uly guruluşyk obýektlerini alyp barýan Polat guruluşyk kärhanasynyň başlygy Öwez hem tutsak astyna alynypdyr. Emma Gülüniň hyzmat hereketi bilen il teşkildigi aýdylýan bu tilekeçilere bildirilen resmi ayplamalar doğrusunda hazırlıkçı nehilidir bir maglumat alıp bolmadı. Gal verse de, Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki çeşmeleri Fethullah Gülen bilen il teşkildir öydüleyen Türkmen tilekeçilerine basışların edil hazırki dögür arttırılıp başlamagyny Türkmenistan'ın garışsızlık bayramı münasibetli gelecekti aydılayan Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın saparının öňü syrasyna geçirilen çäriler bilen düşündürilýär. Bu maglumaty belki çeşmeleri tasdiklatmak ya inkar etmek başartmady. Sözümüzün ahirine yatlasak, Türkmenistan'ını 1990-njy ýyllaryň ortalaryna açılan Fethullah Gülen'in hereketi tarafından maliyeleştirilen onlarca Türkmen Türk liseyleri hem 2010-njy ýyla çenli yapılıpdy.
Adatlygy Line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383
Gepler Adatlyk Radiosy. Hormat radio dinleyiciler, havarlar ünlülüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Efirde men Devlet Bayhan. CAF adlı hayırsak havada kollamak ve kamilleştirmek fondu 140 san yurtta sahilik ve hayırsak havada tayarlık ve arasında bağırla geçirip bu uğurda bir sanı çap ediptir. Bu çakta adamların dürlü hayırsak havada işlerine pul vermeye, milletin hayırsak havada işlerine katlaşmaya we gawat gelen bir netenş adama elinden gelen kömek bermäge nähili nä derejede taýýardygy derňelipdir. Bu urda iň sahy döwlet owalky sowet ýurtlarynyň özegi sanylypdyr. Ol 140 ýurdun arasynda 11-nji orna ýelipdir. Özegsanyň ilatynyň 152 götürmi dürlü hayır sahabat işlerine işin katnaşyar we şeýle de ilatynyň 167 götürmi netenş adama kömek etmäge taýýar. 162 götürmi Hayır sahavata pul veriye. 127 götürüm olsa meyletinlikte tölüksüz hayır sahavata işlerine katlaşıya. İn yukarı 15. oranı olsa Türkmenistan eyleptir. O yurtta adamlar Özbekistan'a aralanda netanş adama kömek etmekken gönlana ok. Bunu dine yurdun ilatının 149 götürümü edip bilecekliğine aydıptır. Türkmenistan'ın ilatının 140 götürümü olsa ıydgiderli yağdayda hayır sahavata pul veriye. İlatın 160 götürümü olsa tölüksüz hayır sahavat işlerine meyletin katnaşyar. Bu olsa dünyadaki in yukarı görközücüdür. Türkmenistan o olka kararlanına bu uğurda ödeyeleyen oranını 6 vatkançak yukarlanırıptır. Kırgızistan olsa birden 8 vatkançak yukarı çıkıptır. Ve hazır ol yurt dünyada sahilikte 34. oranına duruyar. Dünyada hayır sahavatın has yörünlü olan in sahi yurtları İsrail, Mongolia, Avstriya, Finlandiya, Kipr, Germaniýa we hatda Taýland ýaly 50 ýurdun arasynda ogolky Sowet Respublikalarynyň diňe ýanky 3 sany ýurt ornalmagy başartdyr. Täjikistan bolsa sanawda 87-nji orna ýeläpdir. Ol ýurdun raýatlary ispanlara, Kolumbiýaly we owanlara garalanda o diýen sahy däleken. Täjikistanyň halkynyň 149 götürümi netanş adama kömek bermäge taýýar. Halkyň diňe 119 götürümi bolsa tölüksiz hayır sahavat işlerine meyletin katnaşyar. Kazakistan hem sanawda Rumyniýa bilen Pakistanyň ýanyndan 96-njy orunda durýar. Ýurdun ilatynyň 138 götürümi netanşa kömek etjekdigini aýdypdyr. İlatın 114 götürümü olsa, yurttaki tölüksü hayır sakavat işine katnaşyanlığını ya da katnaşıp bilecektiğini bildiriptir. Barlığın neticesine göre birek birini kollamak istemeyen, kollamayan ve hayır sakavatı gönlemeyen adamların yurdu Hıtay'dır. Fondun hasabatına göre adamların sahiliği geçen yıl uruşların köpölmeğine ve global betbahçılıkların yayvanlanmağına bağırlıkta rekord derece barıp etiptir. Geçen yıl o olku yıllara kararlanan adamlar tebii betbahçılıklar için hayır sahavada has köp pul veriptir. Hem betbahçılık sevitlerine gidip tölüksüz meyletinlikte hayır sahavat işlerine katlaşıptırlar. Hasabata göre dünyanın en sahi adamları Aziyanın garipça yurdu olan Birma'da yaşayar. O yerde ilatın 190 bir götürümü hayır sakavada katnaşıyar. Sakıylıkta ikinci orunu olsa Amerika'nın Birleşen Ştatları duruyanlar. Üçüncü orunu Avustralyalılar eyeleyer.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle uölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar gündülüğü giplesimizi devam ettiriyariz. Mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Üzbekistanlı mesul rejissör Melis Abzalov 25 oktyabrda 78 yaşında Sveçiyanın paytaxtı Stokgolmda dünyadan ötdi. Ol gelinlerin qozgulonu, general mamı, çınarın astındakı güç tinınsıq, maysarın qaraqolluğu, arman, ötün zaman, Çimildik yali Üzbek halkının harlayan kinofilmlerinin rejissörü bolupdi. Tanımal Üzbek rejissörü Melis Abzalov ömrünün ahirki yıllarını geçiren yurdu bolan Şveçiyada qyzy Naziranın üyinde baqiyette gözlerini yumupdyr. Maşgalasy onun yankı ady agzalan hosarlarının yaşayan yerinde jaýlanmak barasynda karara geldi. Melis Abzalovyň Daşkentdäki doguny we beýleki dogun garandaşlary 26-njy oktýabrda ýerli wagt bilen sagat öýlen 2-de hoşlaşarlar diýip Ali Hamraýew bildiriş ýazypdyr. Melis Abzalov 1938-nji ýylda Daşkent vilayatynyň Ýanul şäherinde dünýäge inipdi. Ol Daşkentiň Astrovskiy adyndaky Tiýatr we Sunwat Institutynyň aktýorlyk fakultetinde okap, senaristlik we rejissorlyk ugrunda ýokary täälim alypdyr. Melis Abzalov 1959-njy ýyldan başlap Daşkentiň Ahun Babaýew adyndaky Ýaşlar tiýatrynda aktýor bolup işläpdir. 1968-nji ýylda bolsa Üzbek film kinostudiýasynda aktýorlyk, kömekçi rejissör we rejissörlük edipdi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metpowat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereriz. Metpowat email belgisi gmail.com.
Gepler Adatlyk Radiosy. Efirde xabarlar gündeligi. Demirgazyk Awganistanyň Jowzan welaýatynyň Paýdabat atly etrabynyň Gogoldaş sebitinde Allaberin Karyanyň ýol başçylygyndaky türkmen ýaraglarynyň harbiý merkezine jeňçiler idigederli hüjüm edýär. Gogoldaşda jeňçiler bilen yerli türkmen ýaraglarynyň arasynda üçgünläp çatyşyk boldy. Türkmen ýaraglary jeňçileri idene serpikdirmegi başardy. Türkmen ýaraglarynyň komandirlerinden biri Hudaýberdi Palowanyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Gogoldaş hepdinde yerleşen yerli ýaraglaryň harbiý merkezine talip sewaşçylary hüjüm edipdir. Yerli ýaraglar bilen jeňçileriň arasynda üçgünläp çakynyşyk bolupdyr. Talip militanlary şu gün idine çekilmäge mejbur boldy. Hökümet güýçleri hem uruşa gatnaşdy. O yerli ýaraglara kömek etdi diýip komandir bellädi.
Jabrada urş boldy. Talibanlar qatnaşdy hujum etdi. Bir ýerde üýde gündüle urş boldy, soň talibanlar gaçdy. Hem ýerde döwletiň kuwasy gelip, hem döwletiň kuwasy bilen gaçyp gitdi de talibanlar.
Welaýatyň Paýdabat atly etrabynda Allaberin Karyanyň ýol başçylygynda 500 goly türkmen ýaraglary jeňçilere garşy güreş alyp barýar. Gogoldaş sebti jeňçilerin geçýän ýolunyň ugrunda ýerleşýär. Komandir Hudaýberdi Palowanyň aýdyşyça bu saparky uruşda 60 töwerek jeňçi ölüp hemem yaralanypdyr. Meňejik etrabynyň polisiýasynyň başlygam uruşda helak bolupdyr. Talibanlar biziň üstümize hüjüm edýär. Bizem olara gaýtagul bermäge mejbur bolýarys diýip komandir aýtdy.
Talibanlardan ölenýsen 60 ýanyk barady rahmaty bilen öleni.
Vice President General dostum Erbeki atlı yerli yaralıları jeňçilere garşy geçirilýän harbiy operasiýalara gatnaşmaga çağırdy. Gogoldaş sebitinde barýan uruşa galkyn etrabynda yerleşen türkmen yaralılarynyň komandiri Gurban Nurdy komandanam gatnaşýar. 50 yaralysy bilen özüniň Allaberin Karyanyň kömegine ýetişendigini Gurban Nurdy komandan gurrun berdi.
Sowun gelenimden gümenetde urşda bolup Aksan gelar senin bildiler söhbe aksan geldim bir illi nefer bilemez soğuna.
Cevzen vilayetinde İslam devleti atlı toprağın cengçilerinin hem harekete başlandığı aydılıyor. Kurban Ordu komandirin aydışına karanda ol Taliban bilen köp sövüşüptür. Yöne henüz Daeşçılara duş gelmendir.
Bir daha ilir Daeş, yabada duş gelemiz yok Taliban. Kurduk lekin kal Daeş, bilesen katkırtık kuremiz yok. Her geliyor, barıyor, sor depelerde bağırıyorlar, inir bizi bu sütte barın yok. Derde olsun bile.
Vice President General Dostum, Daeş militarlarının merkez az yurtlarına da vehem salıp bilecektiğini öne sürdü. Emma dışarı yurtlı cengçilerin hazır Demirgazık Afganistan'ın yaşayıcılarına hop havanları yanlarını kurbanlardı komandir bildirdi.
O havanlar öyleymiş. Havan burada Afganistan'ın öyle adamlar bile kursu batı yeniyiz. O setleriyle bir yarım milyonu kan yaptı. Bol bu o setler cancalı edilene sonunda da bizim üstelik kursu vardı. Bilmedim ona da öyleymiş. Kırbağım yok mu? Ona ne malumatım yok ha.
Kurbanlardı komandir öz yaralıları bile Gogoldaş sebtinde kalıyor. Qarqın etrafının qorağı üçün ol öz yaraqlarının ol yerdə bardığını komandir məlum etdi. Jawzan vilayətinin Paydavat adlı etrafının ayal həkimi var. Xanım Fayra Şikib Afganistan boyunca yekətək ayal həkimdir. Ayal həkimin həm uruşda onlara kömək edəndiyini qurbanlardı komandir aytdı.
Ayal həkimin kömək etdiyə gəlib öyrədə. Nəmədə bu da aylanıb, qursun, olam elindən gələnsə gəpini aytıyor. Yox, qorxan, yox, qana.
Gepleşik tayinlap adatlığa yetiren Kabul'dan Şaymer'dan olum radi.
Adatlığı line ulgumunda qosmoq 420 773 797 383 telefon belgisi arqali tapıp bilersiniz. Bizim bilen xabarlaşıp maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Telefon belgimizi yine yatlayarız. Qosmoq 420 773 797 383
Qadırlı dinleyiciler, şunun bilen xabarlar günnelik gepleşimimizi geçirip otoriyat saatlari kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarından ayrılmaň.